Radio Okapi. Basango na biso, Micheline Chola Mupangi. Okapi.
Bote na bino baso ba yebozu ili baku ya kolanda basangu na biso pokuwa lelo bo kuse basangu izalete bo elo baki mbula matali bana basengela kikozonga selelo okelasi kasi mwa bole mbu moke emona naki obyoko bitelo vya inkumbaki ncha sampe obituka. Motindami wa ONU na etando ya bitima binene Mary Robinson akoma kilelo o ingumba Goma epai wapi akutana kina moyangi liwa etuka mpe boko bakandiba etuka. Site ya Isangi ezangi malita Zambi ya Bokaboli Mabele pe Botongi kiolela onte ya etando ena ezwami na bakilometre pene kama ya ingumba Kisangani. Mbote lisusu pe matondo mingi bo ebisinga ebino na bokuse bo simba ete bana bazongeli kelasi lelo na ingumba Kinshasa lelo na tongo bana mwa mingi ya bitelo bizwami au centre ville ba banda ki mate ya mabango nzoka nde au est ya ingumba Kinshasa ba ekoli mingi bazonga ki okelasi te bolai bo sango eye ya askin zig de taero ekopesama na yo ari lobondo bokelu
ba ekoli kama sambo na tukumisato na sambo okati ya kama libwa na tukumisato ba ye basengeli koyekola bayaki na tongo ya lelo o eteyelo bosangani o commune ya Gombe o collège Saint Joseph Elikia boyei bwa misa tolikolo ya mine ya bayekoli bomonanaki o bakilasi o eteyelo boboto bayekoli bango mei batatoli bozongi bwa kilasi
rentrée zaki bien na moni baninga langa nyoso ya ane passé kure banitozo pe education eza bien fort
na mona kitoro pasteur bapa nanga basombenga nyoso esengela kipola zonga en classe.
Nzoka nde malongate o bozongi bwa kelasi obitelo bya monyele mwa ingumba Kinshasa wapi epai boike bwa kelasi botikalaki se bongo ndakisa ya institut ya Lemba mopesi toli ya etelo ena ayebisite ayambaki se bana tukumine na mitano okati ya kama mwambe ya baye bakomisaki kombo moyeko limoko oyo alataki elamba ya ndako ayebisi
na ye klesitu bloke zozanga ba fournitu skolaire ba parent ba futa minante
Lolenge moko o atene ya Lemba wapi epai baye kolibalobite bazaliko milenge la pona kubanda kilasi oposo ya sima.
Bo elo bakingali bozongi na kelasi ezalaki lelo ndemo kolomo pesa makina mbula matadi na etando mobimba ya République démocratique ya Congo kasi ongambo ya bituka bya ekolo tolingaki koyeba esalami boni o mokolomo ye mwayambo tika toyebisa ete esalami penza na bolembu na bituka biike bya ekolo mokolomo ye mwayambo mwa bozongi bana okelasi kozanga kofutama ya balakisi pe kontrole biometrique esali ete maso mazongi omolongo te bo esengelaki sango ya Ben Kaba mba ekopesa manayo lisi amba nzembula.
Iyo ndeko Micheline Swala ndakisa na ituka manyema kelasi ekoto ki obitelo bia ingumba Kindu. Kasi obitelo nzike bia kati ya ituka te mpo batikitele na ba prefe bazali na Kindu wapi ba keiko senga lifuta lia bango. Na ituka akatanga mingi penza ukasaji na teritori ya Lualaba ba isendika ba pesa kisangote kelasi ekokoto te mpo ya kotali sabolingo na bala kisibaike ba ye ba futa mite ba sanza mine ileka. O bukama bitelo vya sektor misato ifungwa makite mpe lelo. Bala kisibaike bazali na ino osantre mpo akozwa lifuta lia bango. Boko baka bitelo baye bazonga ki babandaki kokomisa nkombo abaye kolibobelese lelo na ntongo. Na buta olikolo lia ingumba Kisangani bitelo bikoto ki lelo te. Mpo bako tanga bala kisi onze la amasini tope biometrike utamwa musalami na imuleki. Kelasi ekoto ki malamu bobelese na kananga kasi obite elonzike malakisi mpenza mabandi na ino kopesa mamalamu te balakisi bayaki te.
Tuzali kukoba sena sangwe tali bozongi babana o kelasi kuna na Uvira lisungi lipesa maki lelo na bisale libya kelasi na baye koli abasi koleka kama mibale na bitelo bia sempi bia ntei na kiliba na ONG NDS mpe kigongo site mibale ezwami na ba kilometre tuku mibale na mitano onor este ya site ya Uvira epesa mina ONG SOS Femme en Danger ba pesi bakaye biloko bia kote la bakaye uniforme mpe bikomeli mpo ete bana bako wakosunga mana yango. Kulingana na etali manaka ya OSS Femme en Danger, lisungi lina lizali kolandisa mana manaka mabango makusunga bayeko likasi. Mpona nini baponi se vitele vya bana babasi. Tolanda Gayus Chabile Mpa wa radio Le Messager du Peuple atindi sango eye ezali kopesa mabongo na Marco Mulumba.
Ezali mpo ya kosunga baboti ya bana mpo batangisa bana babango kelasi. Mpo ya mokambi manaka ya mabongisi ya SOS Femme en Danger, mabota nzike ya Uvira mpe Fizi mazali kozonga na Bobola mpo ya Bitumba. Sango ena emonisi lisusu te, ezali na mabota masusu mazali na mwa makoki mae mazali kotangisa bobele bana babali. Mabota mana mazali kotika bana basi na misala ya ndako mpe bilanga, nzoka nde bana basi basengeli mpe kokende na kelasi emonisi Amisi Mas. Akotala kamanaka kati ya SOS Femme en Danger. Mpo ya baboti ya bana baye bazuli sungi ya biloko ya kelasi, baboti bana bazali kokutana na mikakatano mpo ya kufuta misolo ya kelasi. Toko kundola te SOS Femme en Danger elingi kopesa na bana koleka koto moko babitelo ya ebandela ya Uvira mpe Fizi biloko ya kelasi.
M23 esengeli kotika mobulu basengeli kokitisa mando kibo ezali kosenga conseil ya sécurité ya ONU wana maloba mamutinda miwa ONU na bitima binene akomi lelo na Goma kuna na Nord Kivu. Mary Robinson akutana kinamu kambi tomo yangeli wa etuka mpe bakonzi mibale ba solo la kima mazali koleka kuna sima ya masolo aibisa kete akosenga ete sima biano bya mapinga esengeli mpe kosolo la omatali politique mpo ya kosukisa Mambi Maeto landaye oelobelia Denise Lukeso.
Je comprends la frustration.
Namoni mawa bato bazali na yango kasi na kotala lolenge limpingali ya brigade ya MONUSCO lipesi maboko na basoda ya FRDC namoni te makati ya M23 makiti lelo batomboki ya M23 basengeli kotika mobulu mpe kokitisa mandoki onse engebene na bosenga bwa ONU namoni lisusu te ezali mpe na lolenge ya koluka kimia onzela ya politiki tozali kotungisa ma mpe tolingi kosala elongo na mbula matadi mpe bato banso mpo ya koluka kimia mia ya seko tolukaki eyano onzela ya mampinga solo eyano elamu emonani kasi kimia ekokimpe kozonga onzela ya politiki ngai moko motindami wa ONU bakisa batindami ba bikolo lokola ya Amerika mpe ba bikolo ya Europa tozali banso na bomoko eleko eye
avec une solidarité énorme à ce moment
tosimba ete Mary Robinson asengeli asenga kipe na baso bayi batiaki maboko na boyokani babengi akor kadre batia omisala mai makumami onte ya boyokani bona toyebisa ete Mary Robinson asengeli mpe kokutana na bakonzi babikolo Uganda mpe eye ya Rwanda. To landa ndi na basangwa biso kuna na North Kivu babundi sambo ba M23 bakendeki komitika epa ya ba FRDC ba Talisa kibango lelo ya mokolo mwa yambo na zanga epai ya bapanzi sango ba ekolo mpe bae babikolo ba paya yango esalama kibongo na biro ya renseignement ya 8e region militaire kolandana na molobeli wa FRDC babundi misa tokati na bango bakonzi moko ya ba FRDC bakonzi moko ya babundi ba M23 nde batalisa makito landa maloba ma Olivier Amuli oyelobeli ya Gabriel Waminya.
Celui-ci, il a été capturé le mercredi 28.
Moko akangemi omwa mosalamisato oposo eleki babale bakangemi omwa mosalamitano nyoso wana ezalaki yambote bayi M23 baki mabisika bisato babengi 3 antennes epai bazalaki na kibumba mpe na ngomba ya mujoba bayi M23 bazali kokosa te bango mei babendani mpe batiki kobunda oba mboka ena kasi bango bakimaki mpe batiki minduki masasi na bilei basusu kati na bango bakangemi moko azali moyi Kongo babale bazali bayi Rwanda.
Et les deux ici ce sont des sujets rwandais.
Tosimba ete kimia moke ekoti uto mwayenga moleki na pokwa ba FRDC elongo na ba casque bleu ba MONUSCO bazali kokoba koika mana etando ya kibati epai wapi babengana ki batomboki ba na osuka ya poso eleki ba kimela ki na kibumba na ba kilometre tukumi bale na sambo on kilometre nord ya Goma. Oituri moyangeli wa site ya Bunya eye ba telemisaki mosala mwaye ba mokangaki uto mokolo mwa poso mpe lobi mwayenga ba memaki ye na Kinshasa na mapinga ma FRDC Serge Losa afundamiete azali na boyokani na mokambi wa batomboki ba Kobra Matata ba ye FRDC ezali kobundisa eleki sika poso mibale na chefri ya Walendu Bindi sango eye enzima mito eboya mite na bakonzi nzoka nde baninga ba ye ba mokangami bazali kuwanga na maso mai ba mufundi. Site ya Isangi ezali lisusu na malita te sango epesami na tongo alelo epa ya komite etali ntombwa ya CLD Isangi. Kolandana na mokambi wa manaka ma lisanga lya bango bisika misato vya malita esili kopesa mana bato bazali kotonga tango na kozanga ndingisa Perez Balega Laka alimboli loloenge nini bazali kopesa biyolela bisika ya kotonga na site eye ezwami na kilometre kama moko na tukumitano na uwese ya Kisangani na province orientale. Tolanda ye oelobeli ya Joseph Basai wa Radio Bondeko.
La vie d'Isangi traite déjà un sérieux problème.
Les services de Ngumba ya Isangi ezali na mikakatano mitali bokaboli ma belé, misala mia bokaboli ma belé na mapango tope affaire foncière, ni bomba ki ma belé ya kosala malita te. Yango ana na Isangi esika ya kokunda bato ezangi. Bokomona te esika malita makala mazalaka bateki. Nzoka nde bakundi bato wana eleki mibu mibale. Ezali na basusu basomi mapango na malita mana, babuki malita mpe bato baye kofanda wana. Toyebi te soko ekoki kopesa makoni ya ndenge na ndenge ndakisa bokono bwa pulupulu pe bongo na bongo. Na Isangi bato bakomi sikawa kokunda bato na mapango liboso ya bandako mpo malita mazalite.
Suka basango tobongisaki mpona bino na pokwa lelo matondo mingi na tiki bino kolanda manaka Maradio Kapinza mi malengela mi malamu po ya bino pokwa elamu bisikanyo sobizo mi bino
Okapi,
Okapi,
ayo, Okapi.